Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Josephine Xwireb insellimlek u nilqek għall-programm mis-sensiela xhieda nisranija fl-istorja tal-Knisja Għawdxija. F'din is-sensiela qiegħda naqsam miegħek Aziz Semmih Semmija biografiji ta' saċerdoti, reliġjużi u insara lajċi li l-koll għamlu parti mill-Knisja lokali fi żmien riċenti u li taw xhieda qawwija tal-Evanġelju. Dawn il-profili huma miġbura minn Angelo Xwireb. F'dan il-programm ser naqsam miegħek il-biografija tal-kanonku Franġisk Merċija. Forsi ftit smajna bl-isem tal-kanonku Franġisk Merċija bħala qassis tat-tjubija u li jgħix ħajja ta' qdusija, iżda l-istorja turjulna b'mod ċar. Franġisk Merċija twielet fir-raħal tal-Qasri fit-22 ta' Mejju 1805 u għamduh fil-Knisja Parrokjali ta' Żebbuġ. Kienet familja twajba. Għalhekk Franġisk ingħata edukazzjoni tassew nisranija. Fit-tfulitu Franġisk kien jgħin lill-ġenituri tiegħu fix-xogħol tal-familja. Missieru kien dilettant tas-sajd u tal-insib, iżda Franġisk ma qabadx dawn id-delizzi, ħsiebu kien li jitgħallem l-iskola. Dak iż-żmien ma kienx ħaġa ħafifa li wieħed jaqbad it-triq tal-istudji. Peress li fir-raħal ma kien hemm l-ebda skola, Franġisk ħtieġlu jmur jitgħallem għand qassis xwejja u twajjeb jismu Don Indri Camilleri. Dan kien joqgħod fl-inħawi ta' Ammar u kien joħsib il-kappella ta' Pinu. Franġisk kien imur jitgħallem ukoll għand il-kappillan ta' Żebbuġ. Dan kien jirrikjedi sagrifiċċju peress li t-triq prinċipali li tieħu mill-Qasri għaż-Żebbuġ u li tgħaddi minn ħdejn iċ-ċimiterji tal-irħula rispettivi ma kienitx teżisti. Il-ħajra ta' Franġisk kienet li xi darba jsir saċerdot. Iżda missieru ma rridx li jibnu jagħti ruħu għall-istudju peress li l-familja kienet fqira. Imma Franġisk ma qatax qalbu. Inqelet waħda mara twajba li kienet tiġi minnu, wenitu biex ikompli t-triq tal-istudju. Tagħtu wkoll dak li kellu bżonn bħala patrimonju. Dan ifisser li biex żagħżugħ ieħu l-ordnijiet imqazza kien irid ikollu ċertu proprjetà li seta' jgħix minnha u għalhekk ma jkun ta' piż fuq ħadd. Franġisk mar tajjeb fl-istudju, kien intelligenti u kellu memorja tajba. Ta' min isemmi li f'dak iż-żmien ma kienx hawn seminarju f'Għawdex. Dan infetaħ fl-4 ta' Novembru 1866. Kif edna, huwa tgħallem minn Don Indri Camilleri u Don Nicol Spiteri, il-kappillan ta' Żebbuġ. Franġisk ġi ordina saċerdot fi 17 ta' Marzu 1832 fil-kappella tal-Palazz Arċivescovili mill-isqof Franġisk Saver Caruana f'Malta. Is-superjuri tiegħu indunaw bil-kwalitajiet żbieħ li kellu u kien għadu lanqas ordina qassis li l-arċipriet tal-Matriċi Dun Fortunat Kutajjar afdalu fidejh is-sagrestija ta' San Giorgio u kien jinkarigah fil-predikazzjoni. Anki wara li ordina saċerdot, Dun Franġisk Merċija kompla bl-istudju, speċjalment tat-teoloġija morali. Intant ħa il-missjoni saċerdotali bis-serjetà. Kien jagħmel apostolat mas-sajjieda, kien moti għall-qrar u l-predikazzjoni u kien imur fl-isptar ċivili u meta feqqet il-kolera f'Għawdex għamel mill-li seta mingħajr ma qatt jibża' iż-żejja tal-saħħtu. Edha l-missjoni ta' viġi parroku u vigarju għar-Rabat bl-akbar reqqa u għall-akbar ġid tal-irwieħ. Fit-2 ta' Jannar 1847 l-Arċisqof Caruana ħatru kanoniku tal-Matriċi. Għamel mill-li seta biex Għawdex ikun jista' jitwaqqaf bħala djoċesi u ħadem ukoll għal parroċċi oħrajn. Minkejja li kellu prebenda tajba u qatt ma għex ħajja tal-lussu, daru kienet f'qira. Inaqqat mal-mulej fil-15 ta' Diċembru 1872 fid-dar numru 14 Strada Nuova Rabat fil-post li fih kien jgħix. Il-funeral sarlu fil-katedral u wara ndifen fil-knisja tal-Patrijiet tal-Kapuċċini. Illum jinsab mitfun fil-katedral ta' Għawdex. Ta' min isemmu wkoll li il-kanoniku Franġisku Merċija miet b'fama ta' qaddis u nfetħet il-kawża tal-beatifikazzjoni. Iżda li għal raġunijiet li ma nafux eżattament waqfet. Hidma pastorali bla ma taqta. Il-ħajja pastorali tal-kanoniku Franġisku Merċija kienet waħda kontinwa ma' kull klassi ta' nies. Kien magħruf għall-predikazzjoni. Għal dan il-għan huwa studja l-awturi ta' predikazzjoni li kienu magħrufin f'Malta. Meta n-nies kienu jkunu jafu li ser jipritka huwa, kienu jagħmlu ħilithom kollha biex imorru jisimgħuh. Barra mill-predikazzjoni kien magħruf ukoll għall-qrar. Il-penitenti tiegħu kienu ġejjin minn kull livell tas-soċjetà, lajċi kif ukoll ekklesjastiċi. Fil-qrar kien jużah l-ewwa liema bħala. Tant kemm kien imfittex li sa milli bagħat irħula in-nies kienu jfittxuh sa mal-lejl ikun daħal sewwa. Tant kien jgħija li ġieli kien jieħu xi ħaġa tal-ikel qudiem il-penitenti numerużi li kienu jkunu qegħdin jistennuh. Kien dejjem lest li jilqa' lil kull min imur għandu, anke jekk ikun jiekol jew ikun fis-sodda. Kien magħruf bħala dik il-persuna li trid tgħin dejjem. Għalhekk mhux biss il-poplu kien jirrikorri għandu f'każijiet dubjużi, iżda anki saċerdoti u kappillani kienu jmorru għandu biex jieħdu parir fuq it-tmexxija tal-irwieħ. Għamel ħafna apostolat mas-sajjieda. Nhar ta' ħadd kien jinżel mar sal-forn u jiġbor lis-sajjieda u wliedhom u jgħidilhom ir-rużarju. Anke wara li sar kanoniku fil-Matriċi baqa' jagħmel dan ix-xogħol. Imbagħad fil-ġranet ta' nofs preċett jiġifieri f'dawk il-festi li qabel kienu kmandati imma li għalkemm wieħed seta' jaħdem fihom kien baqa' l-obbligu tal-qudiss, il-kanonku Franġisk Merċija kien jinżel mar sal-forn u jqatt silhom peress li hemmhekk ma kienx hemm qassis residenti. F'kelma waħda kien appostlu tas-sajjieda. Ħafna kienu jqerru għandu u kien iħeġġiġhom biex jerżqu lejn is-sagramenti tas-spiss. Saħansitra meta wieħed minnhom Valentin Toma ta' 51 sena weħel 15-il jum ħabs talli kien ta' daqqa l-taħarta l-wieħed pulizija, Dun Franġisk mar iżuru fil-ħabs biex ikun jista' jqer kull ġimgħa. Kien jgħinhom ukoll materjalment. Aktar minn darba xtara dgħajsa żgħira lis-sajjieda minħabba l-miżerja li kienu jinsabu fija. Kif ta' spiss kien isellef b'xejn id-dgħajsa żgħira li kellu. Il-kanonku Franġisk Merċija għex fi żmien meta l-gżira uċija intlaqtet diversi drabi mill-kolera. Meta il-kolera deret għall-ewwel darba fostna, jiġifieri fl-1837, għamel mill-aħjar li seta biex joffri assistenza spiritwali u materjali lil dawk li ġew mill-quta minn din il-marda. Modesta Paċ ta' 81 sena xedet li kien jagħmilha ta' tabib u ta' serv. Meta xi ħadd kien jitolbu l-għajnuna, kien jitlaq bla telf ta' żmien anke kien ikun qiegħed jiekol. Bl-istess mod ġab ruħu f'okkażjonijiet oħra. Imbagħad fl-1865 irdobja l-ħeġġa tiegħu. Ħafna drabi biex iħaffef kien imur bla żarbun. En kemm felaħ lil dawk li xtaqgħu jsiru saċerdoti, iżda li ma kellhomx patrimonju, u stinka biex jiksbilhom dan mingħand persuni li kienu jistgħu. En ħafna oħrajn billi kien jitlob lis-Santa Sede tagħti dispensi biex żgħażagħ jiġu ammessi għall-istat klerikali u ordinati saċerdoti bl-ammont ta' patrimonju li kellhom. Kien jagħmel dan mingħajr ebda interess, dejjem biex jgħin lil min kien fil-bżonn. Kien bniedem mogħti għall-proxmu, kien ta' spiss iżur ukoll l-isptar ċivili. Minkejja li kellu dħul tajjeb mill-karigi li kien iħaddan, kien jilbes il-biss li jqum l-inqas u kien jgħix f'dar miżera. Meta miet ma sabulu kważi xejn. Mil-kor Santa Angela Merici ta' Sorijiet Orsolini nistiedna kissa biex tisma' silta mużikali ejjew infaħruh, kliem u mużika ta' Sister Michela Paris.
Yeah.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa xhieda nisranija fl-istorja tal-Knisja Għawdxija. Il-profili li qiegħda naqra huma maħudin mill-ktieb li jġib l-istess isem ta' dan il-programm, l-ewwel volum ta' Angelo Xwieb. Se nkompli issa naqsam miegħek il-biografija tal-kanonku Franġisk Merċija. Il-ħajja fuq din l-art hija qasira, u għalhekk kull bniedem li jitwielet jasal il-ħin li jidħol fl-eternità. Dun Franġisk ħassu ħażin fit-8 jew id-9 ta' Novembru 1872 min jgħeddu talab il-vjatku li sar bil-għaġla u mingħajr solennità kbira. Għadda ġimgħa fis-sodda sakemm miet. Manuskritt anonimu li jinkiteb matul il-kawza tal-beatifikazzjoni jgħidilna matul il-marda tiegħu huwa wera ruħu dejjem ferħan. Kien il-ħin kollu jerfa' l-menti tiegħu lejn Alla. B'ġakulatorji ta' spiss kien jirringrazzja lil Alla għall-benefiċċji kollha li kien irċieva. Kien anki jħeġġeġ lil dawk li kienu jassistuh biex iħobbu dejjem lil Alla. U ma jinsewh qatt. Fil-15 ta' Novembru, għall-ħabta ta' tlieta jew l-erba ta' wara nofsinhar, riet li jagħmlulu l-griżma tal-morda. Iżda billi kien għadu f'sensih, ma nħassitx l-urġenza. Ta' min jinnota li din kienet titħalla sal-aħħar u mhux tingħata bħallum. Imbagħad, għall-11 ta' bil-lejl, ħass qafsa ta' qalb kbira. Sejħu lil-viċi parroku u fil-waqt li kien qiegħed jagħmilu l-griżma tal-morda, il-kanonku Franġisk Merċija ingħaqad mal-mulej. Il-kanonku Merċija miet fil-15 ta' Diċembru 1872 fil-11 nofs ta' filgħaxija. Il-għada ħafna nies marru jarawh. Dakinhar stess ittieħed il-katedral mill-kapitlu flimkien ma' folla kbira ta' nies. Hemmhekk sar itlu qudiesa, imbagħad ittieħed privatament biex jindifen fil-Knisja tal-Patrijiet Kapuċċini. Huwa stess kien iddispona dan meta kien għadu Terzjarju Franġiskan. Imbagħad l-isqof ta' Għawdex, Pietru Paċ, ordna biex il-fdalijiet tiegħu jinġibu mill-Knisja tal-Kapuċċini u jitqiegħdu f'qabar li huwa stess kien ħejjielu fil-kappella tas-Santissimu Sagrament fil-Katedral. Il-portafolio Malteze ġurnal magħruf ta' dak iż-żmien ħabbar b'dan il-mod il-mewt tal-kanonku Merċija. Miet fil-bewsa tal-mulej, is-Sibt 14 ta' dan ix-xahar, fir-Rabat ta' Għawdex, il-kanonku kapitolari tal-Katedral ta' dik id-Djoċesi. Dun Franġisk Merċija. Il-mejjet kien saċerdot zelanti u ħaddiemi, ċittadin integru u patriot kollu ħeġġa. Kien maħbub u meqjum minn kull min kien jafu, għall-virtujiet tiegħu nisranija mill-aħjar. Il-katavru tiegħu akkumpanjat mill-awċin l-aktar rispettabbli, tant eglesjastiċi kemm lajċi, indifen fil-Knisja tal-Patrijiet Kapuċċini. Ministru tal-Knisja Għawdxija tan distint u tant meqjum huwa den li kollu funeral solenni b'diskors funebri fil-Knisja Katedrali li magħha kien jagħmel. Din hija xewqa tal-Għawdxin kollha li l-isqof den jismu ta' dik id-Djoċesi ma jonqos li jissodisfa għall-imħabba tal-poplu tiegħu. Il-kanonku Franġisk Merċija miet fama ta' qaddis, tant li jinbdiet il-kawza tal-beatifikazzjoni tiegħu. Kellhom jissejħu 120 persuna biex jagħtu x-xhieda tagħhom, iżda għal raġunijiet li ma nafux x'inhuma eżattament, il-proċess waqaf. L-imsemmi manuskritt li nkiteb waqt il-kawża tal-bejatifikazzjoni jgħidilna malli s-serf ta' allamit laħqet kullimkien il-fama li xterdet. F'għawdex kollu intqal li kien miet il-faraġ tal-fqir, missier li mniktin, il-kunsillir ta' kulħadd u fil-gżira ma jkunaw qatt aktar saċerdoti ieħor bħal Paċikan kif kienu jsejħulu. X'qalu fuqu diversi. Ser inġib xi siltiet minn dak li qalu diversi persuni li kienu jafuh. Mhuwiex possibbli li inġibuhom mod sħiħ kemm peress li ħafna tkellmu fuqu u kemm minħabba l-qosor tal-artiklu. Dun Giuseppe Diacono, arċipriet tax-Xara. Kien bniedem kollu umiltà. Ma kellu assolutament xejn vanaglorja u amor propju, kien jimxi ma' kulħadd bl-akbar ħlewwa possibbli u kien iġib ruħu pazjenza kbira mal-mitimbin, għalkemm kien juża serjetà kbira ma' dawk li kienu jitraskuraw li jirċievu s-sagramenti tal-qrar u tat-qarbin. Kien jilbes dejjem il-biss mhux biss l-aktar diċenti, imma anki taftit flus. Mhux biss kien joqgħod f'dar li kienet miżera żejjed għal wieħed li kien kanoniku u speċjalment għal wieħed li kellu f'idejh il-kura tal-irwieħ bħalma kienu, imma kien anki żomma dejjem miftuħa għal kull xorta ta' nies, anke dawk l-aktar fqar. Anzi, kien jieħu pjaċir joqgħod ma' dawn milli ma' oħrajn. Don Juan Camilleri, arċipriet tan-Nadur, jgħidilna hekk dwar il-kanonku Franġisk Merċija. Din il-ħeġġa mbagħad kienet tidher fi żbuħija kollha tagħha fil-pritki li kontinwament kien jagħmel. Pritki li fihom aktar kienet titkellem il-qalb. U kien jaf tant tajjeb jaqsam il-ħobs tal-kelma divina lill-fidili. Partikolarment fi żmien l-eżerċizzi, b'tali mod li l-poplu dejjem kien imur jisimgħu biħġaru u kont tista' tmiss bidejk il-ġid immens li kien jagħmel. Dun Bartolomew Busuttil, kappillan taż-żebbuġ, jgħidilna hekk. Rigward il-predikazzjoni kien l-Apostlu ta' Għawdex. Fil-parroċċa tiegħi iffirmat għawn taħt i-pritka panegirċi u pritki morali, xi wħud minnhom bla ma tħallas. Kien mimli ħeġġa, tant kien mixewl biż-żelu ta' Alla li kien ikun magħruf li ser jipritka. In-nies kienu jimpikaw bejniethom biex jisimgħuh. Kull fejn kien jipritka, kien mismuh bi ħrara minħabba l-ħeġġa tiegħu. Kien assidwu fil-konfessjonarju. Kienu jitaġbu kemm kien jissaporti tul ta' ħin jisma' l-qrar ta' rġiel u nisa. In-noti tal-prudenza u tal-umiltà tant kienu jsebħuh li kien jittieħed bħala mudell. Jalla nimxu fuq il-passi tal-kanonku Franġisk Merċija speċjalment fil-għajnuna lil min huwa fil-bżonn. Dan il-profil huwa msejjes fuq il-ktieb Ġawra mill-Asri, Għawdex 1888 ta' Monsinjur Anton Gawċi. Wemmek mela għadkom kemm smajtu il-profil tal-kanonku Franġisk Merċija. Bekkina ġejt fi tmiem dan il-programm xhieda nisranija fl-istorja tal-Knisja Għawċija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom paċi u ġid.